Dobar dan i dobrodošli u današnju medijsku vrtešku u kojoj ćemo pričati o rock'n'rollu. Sad ćete se vi verovatno pitati otkud ja da pričam o rock'n'rollu kad je toliko poznanijih, pa pričat ćemo zapravo o rock'n'rollu na papiru. Rock'n'roll je naravno postao vremešan kao i oni koji su ga stvorili i sve ređe se nekako penje na binu, ali se ipak ne predaje. Uselio se u knjige, doktorske disertacije, enciklopedije, sad se čita ono što se nekada pevalo, ali naravno i peva se. I mi ćemo danas u medijskoj vrtešci zaviriti u taj rock'n'roll na papiru, o tome će govoriti oni koji su ga pisali, proučavali ili izdavali, a sviraće nam oni koji su učinili da se zanjišamo i uvijamo i oni koji su nas takođe učili i da se pobunimo. Povod za to je bila jedna tribina u Domu omladine, evo da čujemo parčence nje.
Rock'n'roll ne može da bude drugačije nego na papiru, ali da zapravo ne može da bude na papiru i tačka. Da li je taj papir se čuva muziku, to bi možda trebalo da bude pitanje koje je vezano egzaktno za književnost, a u tom smislu rock'n'roll bi ostao po strani.
Koliko je rock'n'roll značajan, to možda saznamo od Miguela Rodrigueza Andreua, koji je Srbiju proučavajući između ostalog i njen rock'n'roll. 064-0202-200 i 324-9202 su naši telefoni, odnosno mogućnost da nam se pridružite, bilo da pošaljete poruku ili pozovete.
Jedna rock'n'roll, to je trend koji super je, jer u rock'n'roll može da se desava dosta kompleksnost. Song!
by the record machine. I knew he must have been about 17. Growing strong, playing my favorite song. I could tell it wouldn't be long till he was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long.
Svi volimo rock and roll, naravno, zato i pričamo na tu temu. Niste nas valjda pogrešno razumeli da mi smatramo da je umro, pa se neko javio i kaže da je rock and roll živ i živeće uvek, saglasna potpuno. Međutim, pre pola veka, kad smo imali 20-milionsku SFRJ, bilo je nekoliko hiljada rock and roll sastava. Država se jeste umeđu vremenu skupila, recimo, na trećinu, ali rock and roll nekako kao da se povuko ilegalu, tek tu i tamo se pojavi nešto novo na rock and roll sceni i možda se oni preselio zapravo u te neke druge medije, o čemu ćemo danas pre svega da pričamo. I opet, ako se neko pita zašto ja da pričam o rock'n'rollu kad ima tu kolega koji su mnogo pozvaniji, pa i Bogdana Tirnanića su svojevremeno optužili da se od svih stvari na ovom svetu najmanje razume u rock'n'roll. On se malo ljutnuo, ali onda shvatio da su ti njegovi kritičari u stvari u pravu, da nikada ne može da postane ekspert za rock'n'roll, jer je rock'n'roll on sam, ja nisam rock'n'roll. Ali Mihajlo Pantić i Peca Popović jesu. Oni su napisali knjigu koja se tako zove Biti rock'n'roll. I Mihajlo Pantić je zapravo još pre više od tri decenije tražio vezu između rock'n'rolla i književnosti. Pa evo da ga čujemo.
Novi talas je bio na svom vrhuncu. Ja sam bio mladi književni kritičar i uspeo sam da zajedno sa mojim prijateljem Davidom Albaharijem u tadašnje vrlo ozbiljne, da kažem, akademski i estetski profilisane književne novine koje su u tom trenutku bile najvažnije glasilo, da kažem, kulturno glasilo ne samo Beograda nego cele ondašnje države, da prokrijumčanim jedan temat koji se zvao rock and roll i književnost. I to je tako počelo. Smo svi osetili da se tu sad, to je bio jedan srećan trenutak kad smo videli da više se ne pišu samo tekstovi za pevanje, nego da ti tekstovi obrni okreni, jeli, tu je bilo dosta uticaja, naravno, i onoga što je već u svetu urađeno, da ti tekstovi se mogu čitati i jesu kao oblik primenjene književnosti. Ne sad neke vrhunske, ne znam, ali ne možete im poreći inventivnost, slikovitost, kreativnost i naročito ono što je, kako bih rekao, jaka poruka tih tekstova. Znači, ta sposobnost da se deluje rečima koje su pritom pevane. To je već kroz tamo, ne znam, anglosaksonsku praksu najviše kroz Coena, Dilana i uopšte te 60. godine. Jeli, taj mehanizam je nekako uhodan i to je postalo deo široke kulturne osnove ili matrice. I onda smo mi iz tadašnje Jugoslavije pozvali manje ili više sve ljude koji su se time bavili. Neki su tu i propisali, sećam se pokojni Dušan Prelević, prvi tekst koji je napisao u životu, Prele je napisao upravo za taj temat. Naravno, bili su tu i ondašnji gurui rock kritike, tipa, ne znam, Darka Glavana, Dražena Vrdoljaka, Pece Popovića, mog prijatelja kasnije, s kojim sam i napravio ovu knjigu, Biti rock'n'roll, Bogdana Tirnanića, pisaca koji su osjećali. I posle se ispostavilo nešto što je ono sad već toliko očigledno da to i ne treba tu tumačiti, da faktički nekako svi najistaknutiji umetnici, ajde da kažem, posljednje trećine 20. veka su obrni ili okreni apsorbovali uticaj rock'n'rolla. Nekako su ga neki to otvoreno pokazuju. Recimo, možete li novu filmografiju da zamislite bez toga? Književnost u velikoj meri, počeši od, ne znam, od uticaja bitnika ili hipstera ili te uopšte kulture, pa onda do naravno muzike, Beatlesa, psihodelije, koliko toga recimo ima u performansu, u savremenom slikarstvu, znači u muzici, u ovoj koja je posle prešla u akademske vode. Ali odjednom doživljavate jednu fuziju, kad čujete bohemsku rapsodiju, vi više ne znate koji je to žanr, jel da? Da li šta je to? Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against modern jazz. Unless it's out of band. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the condo. So keep a rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a bad beat, you can't lose it. Any old time you use it.
E pa Bane je baš pogodio ukus Hijavatin i onom prvom pesmom John Jett i Beatlesima, a Nikša kaže da rock'n'roll nikad nije bio popularan u Srbiji i Jugoslaviji, popularan je bio pop i kvazi rock. tema za diskusiju, ali da se ne rasplinemo, ajde da malo prelistamo ovaj rock'n'roll na papiru, što nam je i bila namera. U Domu omladine je nedavno organizovana tribina koja se baš tako zvala i po njoj smo i nazvali ovu emisiju. Tamo su polemisali Moma Rajin, veliki znalac pop kulture, ne samo rock'n'rolla, i Dragan Bošković, profesor Kragujevačkog univerziteta, koji je uvrstio rock'n'roll i u svoj seminar književnosti. Pa evo da ih malo čujemo.
U popularnoj muzici, u rock'n'rollu, ima autora koji imaju zaista ozbiljne, čak i pesničke
aspiracije.
Ne samo aspiracije, nego i kvalitete. Dylanove pesme mogu da funkcionišu i na papiru, između ostalog. Cohenove pesme mogu. I sad ima tu razlika.
Vidite, samo jedna fusnota. Stalno čujem isti odgovor. Hvala vam, ali ja ga ponavljam, kako bih rekao. Mi uvek vidimo vrednosti u onim pesnicima koje bismo ovako, kako bih rekao, stručno bih rekao, to su narativni pesnici, narativni, to je Koeni, čak i ne znam, i Springsteen kao takav, nije bitno, ali i Kev je takav, oni su narativni.
Ali u redu, ali njihove pesme mogu i zasebno da funkcionišu i da se čitaju na papiru.
A znači narativne pesme funkcionišu?
Recimo, uzmite, ne znam, Beatles, She Loves You, je, mislim, banalan tekst. Ali, taj tekst, da, mislim, neko će reći možda
pa
nema glupljeg, tako je. Ali kad čujete tu pesmu i taj tekst, vi znate, mislim, da je taj čovjek bio zaljubljen kad je napisao tu pesmu i da on je pod takvom emocijom napisao i placirao. I sad onaj klinac koji je zaljubljen, koji ima 13-14 godina, prima taj kod i čita ga u tom svetu i potpuno mu je jasno šta ta pesma radi. U tom trenutku mu je verovatno to najveća pesma svih vremena. Ili, ne znam, Wild Thing Troxa, mislim, koji je jedan onako blago prikriveni seksualni poziv. Da.
Na holatlo.
Da, pa recimo. Ali to funkcioniše u rock and roll. To čak ni tradicionalna popularna muzika ne može da izdrži, ali rock and roll može, pošto rock and roll podrazumeva ne samo direktnu emociju, nego energiju, kako bi se reklo, koja izlazi iz tih pesama, a one su spojene tekstom i muzikom.
Šilaziju je ovaj, meni je zanimljivo...
Nije to baš toliko.
Da, meni je zanimljivo kada sam prvi put došao do prvog albuma grupe Clash, treća pesma sa A strane bila I'm So Bored With USA. I ta pesma je bila takva kako jeste i ona mi nekako osvojila me u prvom slušanju. I onda je ispalo da je Joe Strummer imao neku devojku koja je otišla u Ameriku i on je njoj hteo da ispeva I'm So Bored With You. A onda su Mick Jones i Paul Simon rekli I'm So Bored With USA. Tako da od ove Šilaziju do I'm So Bored With USA.
Stihovi ili muzika ili jedno i drugo, ne znam zašto ste se vezali u rock'n'rollu. Uglavnom, evo, Dragan Bošković će na jesen organizovati i naučni skup o rock'n'rollu u Kragujevcu.
A sad u Kragujevcu, u oktobru ove godine, pravim naučni skup. I to je prvi u Srbiji takav i prvi u regioni takav. I ne znam da li je prvi u Evropi, baš me briga. Jer sve što je dobro, to onda i onda je u Evropi. Ovo, nije rock'n'roll i književnost. I svi profesori sa svih univerziteta slavističkih i neslavističkih po Evropi, koji su izbjegavali u proteklih 7-8 godina da dođe u Kragujevac, da sam ih zvao na različite skupove, da su bile izuzetno zanimljive i aktualne teme, aktualne nego bilo gde. Svi su se odazvali sad. Svi generacija. Odjednom, kao da zapravo smo našli ono mesto gde smo se svi dogodili. I tek za, znači, u oktobru će se to desiti, a za godinu dana će se onda i objaviti prvi akademski zbornik naučnih radova o rock'n'rollu iz različitih perspektiva, različitih aspekata interesovanja svih tih ljudi.
Nije nevažan i podatak da je 6 meseci pre zakazanog skupa već stiglo 60 prijava.
Drive us wild, we'll drive you crazy.
80. godina u Melencima su se održavale rock'n'roll gitarijade koje je vodio Vlada Janković Džet, a prvoplasirani bendovi su se direktno plasirali na Zaječarsku gitarijadu. Naravno da ćemo nešto kasnije da čujemo i Vladu Džeta kako bismo bez njega pričali o rock'n'rollu. A Aleksandar Raković je prvi doktor za rock'n'roll, to je zapravo bila njegova doktorska teza. Odbranio je 2011. godine rock'n'roll u Jugoslaviji 1956. do 1968. Glavni krivac za to izgleda da je njegov mentor, profesor Ljubodrag Dimić. Evo, slušamo Aleksandra.
Rekao mi je, ako ti sad to ne uradiš, dolaze generacije koje više nemaju taj odnos prema rock'n'roll kulturi koju ima tvoje generacije, koje su imale prethodne, koje sada slušaju drugu muziku i tako dalje. I onda je rekao, ajde da pokušamo da to uradimo. Ja sam naravno iskazao prvo, pitao sam ga, pa dobro, kako mi sad to možemo da... Jel to može da se brani na Beogradskom univerzitetu, tema rock'n'roll? On kaže, može, naravno, to moramo da... Mora da se koncipira tako da može da se brani, da to bude čista naučna tema, da to bude istoriografska tema, kada je reč o mojoj struci. Naravno, i da ulazi takođe i u polja ostalih društvenih nauka, jer ne može se pisati o rock'n'rollu, a da se ne konsultuju i saznanja drugih društvenih nauka. I tako smo koncipirali prvo prijavu doktorske disertacije. Ona je jednoglasno prihvaćena na Beogradskom univerzitetu, kao i sama doktorska disertacija. Eto, ja sam je odbranio 2011. Uspešno, posle toga su se branili još neke. I on je sad puna kultura. Dakle, jeste muzika bila fundament i ona jeste fundament i dalje. Ali je rock'n'roll kultura i kad pogledate šta je sve, znači ima, rock'n'roll ima svoju nauku danas. Rock'n'roll ima svoje izdavaštvo, novinsko izdavaštvo, primjer, štampu. Danas su to ovi sajtovi, webzinovi takozvani, ali mislim, kod nas. A ranije smo imali i mi razvijenu štampu, štampa i dalje postoji na zapadu i tako dalje. Onda, rock'n'roll ima svoju umetnost, ima svoje slikarstvo, ima svoje stripove, ima svoj teatar alternativni čak, naravno. Ima svoju poeziju. Neki rock'n'roll muzičari, kao što recimo Shane McGowan u Irskoj, a verovatno i drugi, ali sad ne mogu da se setim, su već uvršteni u antologije poezije. Shane McGowan antologiju irske poezije. Tako da, eto, to su sva velika dostignuća rock'n'rolla. To je da se rock'n'roll formirao kao puna kultura. I dan danas je formiran kao puna kultura, međutim, već sad, bar kada je o muzici reč, nema nikakve sumnje da rock'n'roll više nije mainstream. I kad pogledate ko čita knjige, opet čita neka generacija, srednja generacija i starija generacija, oni rockeri koji su odrastali i živjeli u vreme, recimo, od početka 60-ih pa do kraja 80-ih godina, oni su i dalje ostali publika koja je odana rock'n'roll muzici i rock'n'roll kulturi, ali bar kada o mlađima reč, njih su zaintrigirali neki drugi muzički pravci koji ne nose istovetne vrednosti, čak i približne vrednosti kao što je to nosio rock'n'roll.
I naravno da Aleksandar nije stao na 68. Tu je stala njegova doktorska disertacija, ali on će pisati i o narednim periodima rock'n'rolla.
Rekli su mi, mali, slušaj, starije. Rekli su... ja sviram rock and roll, ljudi rock and roll, rock and roll, ljudi rock and roll, rock and roll, ljudi rock and roll, rock and roll, ljudi rock and
Kaže poruka ovako, ja sam dete sredine prošlog veka, učio sam pa ruski, pojma nemam o čemu bluzeri i rokeri pevaju, slušam ih kroz muziku i odlično razumem, evo puni 60 godina, pa naravno važno je da se razumemo, ali Boru ste svakako razumeli, ili recimo pokupimo boje koje padaju sa neba, dovoljan je dodir, samo to nam treba, zaboravi na juče, hajde pogledaj u sutra, vidjet ćeš da želiš, vidjet ćeš da možeš. Može i da se izgovori, ne mora da se otpeva. A Miguel Rodriguez Andreu je u Srbiju došao da napiše svoju magistarsku tezu, a onda je ostao da živi sa nama. I nedavno nas je obradovao prevodom te svoje teze na srpski. Ona se i zove Srpska anatomija, kako nas je on prostudirao. I zanimljivo je da nas je proučavao kroz muziku.
Ja sam kao obožavatelj, ne samo što se tiče analize, nego zapravo ja to smatram kao nešto mnogo kvalitetno, mnogo zanimljivo, nepoznato potpuno u Španiji. I pravili smo ovu misiju i ljudi su super reagovali, jer su primetili da na Balkanu ne samo ima tužne priče, nego ima i zabavne, kvalitetne i pametne priče koji dosta mora da, mogu da pokazaju o društvu u prostoru bivše Jugoslavije. To je Branko Đurić, ovaj Đurić, Đuro, mislim, priča o tome u monologu u Đurologija, kako u toku kraja 70. i početak 80. oni su imali kao svoj gramofon i oni su otkrili pesme i stakazu, jer verovatno njima je bilo najteži da razumeju šta kaže Sex Pistols. Ali ovi svi bendovi koji su se pojavili na kraju 70. kao Pankrti, Paraf, Pekinska patka, Sarla Krovata i tako dalje, ne samo su imali ideju da pravi nešto što se tiče muzike kvalitetno, nego i pesme su sjajne. Ti imaš, Ljubljana je Bulana, to je kao pravi opis situacije možda u Ljubljani, dosadna situacija, njima nije bilo lepo, bilo dosadno, samo su bili kao dva, tri kafića i onda preko ove pesme imaju priliku da kritikuju nešto i onda kao ti kao čitaoc možeš da naćeš da samo Jugoslavija nije bilo kao ideologija, nego i bili su neki pokreti i trendovi nove i ljudi su imali to da stavljaju na crno-belo. Isto recimo pesme Zabranjena pušenja ili to, te kritike, te ironije koje oni su stavili na pesme su mnogo zanimljivi, ne znam, na strazi pored Prizrena, to je neka veza između Kosova i Bosne, kako preko ove pesme ljudi su se identifikovali. Za top lista naralista za to je super, jer zato što to je bilo kao kraj na neki način monopole kulture, od kulture u Beogradu i u Zagrebu i oni pričaju o temama preko pesme, preko skecevi u televiziji i onda naći ljudi koji se identifikuju za njima. No, to je Zredno dijete, ne, pesma Prljavo kazalista, pa policija je tražila legitimaciju. Možda ni jedan bend pred njih je ovako suočavao realnošću. I to je prava istina, to je nešto, moraš da pokazaš realnošću da ljudi se identifikuju.
Vidite kako je Miguel to studiozno proučavao i sve dobro razumeo, a i ovo je nešto što svi razumemo. Yeah. Da nije ovo mladima bilo presporo, šta mislite? Miguel Rodriguez Andreu, mlad čovek, naravno, naš sugrađanin već 6 godina, kaže da su mu se srpska i jugoslovenska rock'n'roll scena mnogo više dopale od one koju je ostavio kod kuće. On je inače u Španiji pravio i muzičke emisije na temu muzičke scene na Balkanu.
Situacija je bila mnogo bolja ovde. Ja sam potpuno svestan da ovde Jugosloveni su mogli da putuju po svetu, imali su pare, posebno ta generacija koja je bila u vezu sa državom. Zapravo, mnogi ljudi od tog novog tala su, imali su roditelji u vojsci. I onda oni su izli u London i ove grupe su se pojavili samo posle 2-3 godine se pojavio Sex Pistols u Londonu. Tada situacija u Španiji je bilo mnogo gora. U smislu da to je bilo kraj frankizam, početak demokratije, ali još uvek kultura nije bila toliko razvijena, toliko pluralna, toliko efervescentna kao je bilo u Jugoslaviji. Trebalo bi kao još 5-6 godine da se pojavi u Španiji, što je la movida madrileña, to je nešto pokretno i verovatno najpoznatiji pripadnik ovog talasa je Almodovar i njegovi filmovi, ovi bendovi koji su bili potpuno nove isto, ali koji su se pojavili u Španiji 5-6 godina kasnije što se pojavili u Jugoslaviji. Tako da je zanimljivo kako u isto vreme da na neki način Jugoslavija i bivše Republike Jugoslavije posle u toku 90-ih su izli nazad što se tiče rock and roll, pop i sve ostalo, kako Ispanija suprotno je pravila neku pluralnu muzičku scenu.
U svojoj knjizi Srpska anatomija za Milana Mladenovića kaže da je najbolji roker među pesnicima, najbolji pesnik među rokerima, da je ovekovečio slobodarski i spontani duh čitave jedne generacije, ali zaista se potrudio Miguel da razume i druge naše rock pesnike.
I za to ovi bendovi, rock bendovi su bili sjajni, jer su bili van republike, van identiteta, nego su pravili nešto novo, da nije samo bilo kvalitetno, nego je bilo nešto koje je odvorio neki prostor ili neki prozor isto za budućnost, jer su suočili situaciju u svom gradu, kao meni je dosadno, hoću da radim nešto novo, hoću da radim nešto drugačije, neću da radim sve što drugi rade, neću da radim što vlada meni kaže da moram da radi, ili neću da pisemo propagandi da država bude zadovoljna sa mnom. I onda zbog toga ne samo muzika i melodija, nego i pesme, sve što oni su pisali, dosta, naprimjer, meni je pomoglo da razumem ne ceo mentalitet jugoslovenskog društva, nego od nekih ljudi koji tada su imali 18, 19, 20 godine, koji nisu bio deo te partizanske generacije i zapravo ni generacije zlatno doba, jer kriza, na neki način ekonomska kriza, dekadancija Jugoslavije je počela u toku 70-ih, na kraju 70-ih, u toku 80-ih, ali nažalost, naravno, to je u pitanju toku 80-ih je bio nacionalizam i režim, i ovi pokreti koji su bili demokratski na neki način su ostali sa strane i bilo je kao mala grupa zanimljiva, jugoslovenska, koji su predstavili ljudi kao Milan Mladenović ili Joni Štulić, koji i još uvek danas i dan danas su jedan naj, kao Vlada Divljan, jedan najzanimljiviji kompozitori koji su se pojavili u vremenu Jugoslavije, bez obzira možda su bili u nekom trenutku izolovani zbog kriza, ratove, sankcije i tako dalje.
Poezija, hronike, biografije, enciklopedije, šta nas sve ne podseća na rock'n'roll. Iz izdavačke kuće Clio je izašlo nekoliko ozbiljnih knjiga o rock'n'rollu, Dylan i Cohen, pa najobimnija i kažu najistinitija biografija Beatlesa, David Bowie, kao da je Zoran Kamović, kao i većina ljudi njegovih godina, bio rocker zapravo. Koji su bili njihovi razlozi da objave ovako ozbiljne knjige?
Ove knjige nisu samo zanimljive, interesantne u onom čitalačkom, u onoj vrsti čitalačke radoznalosti koja želi da sazna nešto anegdotski o ovim ličnostima, već rekao bih pre, ima i toga, ali pre se u ovim knjigama mogu zateći i ostati u njima oni koji se stručno bave razmatranjem tog vremena. Ima ona šala, ona doskočica da se kaže da ljudi, kada je reč o ovakvim knjigama, da više vole da slušaju muziku nego da čitaju knjige. Međutim, ne bih rekao da je to sasvim tačno. Ima onih koji žele da saznaju nešto o svojim ljubimcima, ima onih koji žele to da saznaju i zbog drugih stvari koje ih zanimaju, prosto da imaju kvalitetne informacije o onome što slušaju, da imaju neke šire, ozbiljnije, produbljenije informacije koje im omogućavaju da to što slušaju istinski i ozbiljno razumeju. I zato su ti mladi koji su dolazili zaista na neki način odabrani. Oni, to su i talentovani i zainteresovani mladi ljudi, i u svakom vremenu, pa i ovom, takvih nema mnogo. Ili ih ima, ali su raspoređeni na različitim mestima. Neverovatno koliko, recimo, ti mladi ljudi znaju, jer nisu oni pročitali samo ove knjige, oni su upoznati i reaguju i upoređuju i hvale. Naravno, moram priznati da su jedna McDonalda neverovatna. Evo, ako se prošetate internetom, da vidite na koliko mesta su se čitavi blogovi razvijali u nekom pravcu dogradnje onoga što je ovde napravljeno kao kolektivna biografija Revolucija u glavi, pesme Beatlesa i 60. To je ovaj naslov koji je izazvao tu vrstu pozornosti i tačno su pronašli svoj mediji, tačno su iskoristili mrežu, iskoristili su priliku da pokažu zapravo svoje znanje, ali da ga ne postavljaju kao neku vrstu institucionalnog znanja, nego prosto su pokazali svoju strast koju su samo zapisali.
Of you, I always want.
Rock'n'roll na papiru i dalje naša tema, ali vam više prija izgleda ovaj odsvirani i otpevani rock'n'roll, pa stalno neko reaguje na neku pesmu, onako baš ga pogodimo. A izgleda i Vatikanu se konačno dopao rock'n'roll, zapravo bilo je to pre 5 godina u tekstu zvaničnih vatikanskih novina se pojavio članak o Beatlesima. I to je bio hvalospev na račun Beatlesa, sve sa slikama na naslovnoj strani. Istina, rečeno je da su ova 4 omladinca iz Liverpoola koristili droge, živeli bahatim životom i davali antihrišćanske izjave, ali sve im se to oprašta zbog muzike koju su stvorili, kako stoji u tekstu. Slušajući njihove pesme, sav taj blud i nemoral deluje daleko i besmisleno. Što se pravoslavlja tiče, vladajuća vera na ovim prostorima je pokazala priličnu toleranciju za rock'n'roll, čak i u budalastom incidentu sa inicijativom DSS-a za zabranu koncerta grupe Residence na Kolarcu 2003. godine, jer se to poklapalo sa Krstovdanom, ali mnogi rock muzičari s ovih prostora su zapravo i vernici, ikonopisci, pronašli su Boga kao što je to Dylan pronašao i mnogi drugi. A vlada Jet, to je onaj isti iz Melenaca što je vodio tu gitarijadu u Melencima, što nam neko napisa, pa je vodio mnoge gitarijade, pa je svirao u Crnim biserima, pa je svirao sam, pa je vodio sve hitove na 202 i šta još ne, i konačno napisao i Godine na 6, da ne bi stalno morao da ponavlja istu priču o rock'n'rollu. Eto, rock'n'roll konačno u romanu, iako Vlada kaže da to nije roman.
Kroz jednu vizuru mog tadašnjeg pogleda na svet, dakle kad sam počinjao da sviram, ja sam pokušao da u reči, u tekst pretočim tu strast i tu ljubav koju smo svi mi, ne samo koji smo svirali, ne svi koji smo se bavili rock muzikom u to vreme, koji smo to nekako na neki način konzumirali kao nešto, jedan novi način života, uopšte novi način izražavanja, novi način poimanja sveta, ta strast i ta ljubav koju su tada postojali 60. godina i 70. je nešto što je neponovljivo. Mislim, je tako je vreme bilo, u današnje vreme će biti vratno za nečim drugim takva ljubav i strast, nekim elektronskim medijima, internetom i tako dalje. Rock and roll je nama tada bio prozor u svet, način života, način izražavanja. Bio nam je jednostavno zamena za religiju, za sve živo što je postojalo, za nas nije postojalo, postojala samo ta rock muzika. Ja sam to pokušao u toj knjizi da objasnim i da prikažem kako smo mi to doživljavali i kako smo saznavali, jer nama nije imao ko da pokaže. Ništa pre nas nije postojalo na tom planu duše i u svetskoj sceni je to počinjalo od nekih ovako maglovitih ideja, pa se pretakalo u nešto što je kasnije postojalo konkretno. Ali mi smo jednostavno imali jedan rez. Kod nas nije bilo tih nekih ranih rock and roll bendova, nije bilo ranih rock and roll pevača. I u divambu tih 60. godina su se pojavile grupe mladića, neka devojka sa gitarama, sa bubnjevima, koji su jedan potpuno drugačiji senzibilitet doneli. I ne bi ja to nikad napisao, nego sam u jednom trenutku, pošto su te 60. godine uvijek periodično u modi i in da se piše o njima, toliko sam puta učestvovao u raznim emisijama i pričajući jedno isto, sam rekao, sad ću napišem na skripta, pa kad me neko zove, evo ti da dolazim. I onda kad sam počeo da pišem, počeli su kao nad kompjuterom da mi se otvaraju fajlovi u glavi. Seti se ovog. A dobro, pamtim još uvijek. I tad sam još bolje pamtio. I jednostavno sam seo i pisao, rukom sam pisao, pošto ja nisam vičan da sam u kompjuteru. I i to je možda neka mera. Kad se umoriš, onda prestaneš da pišeš, pa onda iz početka. Jer ti je lako da pišeš, onda počneš malo da kako to kažu Amerikanci, budeš overdone, da previše pišeš, da previše uđeš u neke skribomanije i onda to možda izgubi svoj efekat. Ovako, ja sam jako zadovoljan ritmom koji sam postigao, i ako mi nije bio cilj da to bude knjiga, ne, to je bio cilj da bude jedan takav tekst od 10-20 strana, izašlo je 400 strana. I danas kad to gledam, ima tu neke nepreciznosti, ima tu neke grešaka, možda mi nešto popravio, ali sve zajedno ta knjiga je to kako jeste i jako sam ponosan.
E, neko pita, je li to onaj Vlada Džet što voli saksofon i što meni liči na Deda Mraza? Ma ta je. A ko je čitao tu Vladinu knjigu i kakve su reakcije, o tome nam je takođe pričao?
Postoje pre svega oni ispisnici koji me zovu i kažu, dobre, ali nisi pomenuo to i to, pošto nisam ovo pomenuo sve. Jer ja sam glavno pisao samo ono što sam video i čemu sam prisustvovao i u čemu sam učestvovao. Izbjegao sam da pišem o nečem što mi neko znaš tamo je bilo to i tako, jer to možda bude tako, ne mora znači samo ono što sam ja video i što je bilo oko mene i što je meni bilo onako pipljivo, o tome sam pisao, jer samo tako mogu da stojim iza toga, da mi neko sutra kaže nije bilo tako, ne, bilo je tako, jer sam ja to video. Najčešće su mi ljudi s kojima su mi prilazili i komentarisali knjigu, ljudi koji su iz tog vremena. I s druge strane, potpuno mladi ljudi koji su se informisali kako je to nekad bilo i koji su našli dodirne tačke sa njihovim današnjim bavljenjem muzike, jer i danas postoji strast, postoji danas entuzijazam, samo se drugačije se manifestuje i neke druge stvari njima nedostaju, koje nama nisu nedostajale, a imaju neke stvari koje mi nismo ni mogli da zamislimo da imamo. Ali svako vreme ima svoje, pa eto tako.
iz kuće. Jer kad je vruće, što bih ja iz kuće. Ležim u kavi, ko nasukan na sprut. I neću na plažu, pa nisam valjda lut. Ako neko traži, naći će me tu. Ležim u kavi, u summertime blues.
To je opet bio taj Vlada, naravno, o kome smo pričali, a neko kaže za knjigu Vladinu, odlična knjiga, treba da krene u 70. pa ja verujem da hoće, s obzirom da smo ga sad malo oslobodili obaveze ovde, pa ima više vremena za pisanje, mada je obećao da će prvu knjigu o radiju da napiše, kaže da mu je to trenutno u rukopisu, pošto ne piše kompjuterom, nego naravno piše rukom. A šta o čitanju uopšte rok poezije i o rock'n'rollu na papiru misli Zoran Hamović intimno, ne samo kroz izdanja svoje kuće?
Od mnogih pesama koje su, koje da tako kažem u masi drže rock'n'roll atmosferu, kada oduzmete muziku nemate potrebe ili ne možete da čitate taj tekst kao neku veliku poeziju. Ali kao i u svemu, jedan mali deo je zaista poezija koja se itekako dobro drži i to je ona vrsta rock'n'rolla na papiru koji zaista daje ozbiljan istorijski trag. Nije slučajno što sam ukazao na izvrsno delo Boba Dilana i Leonarda Cohena. Takođe i Bovijevi tekstovi itekako imaju jednu vrstu poetske strasti koja je takođe nešto što može da stoji vrlo dobro na papiru. I mnogo je i naših autora ostavilo zapravo dubokog traga u poeziji na papiru, a koja daje rock'n'roll atmosferu. Između ostalog, treba reći i to da je rock'n'roll uticao i na pesnike koji su se okrenuli jednom izrazu koji se na ovaj ili onaj način ili udvara ili ulazi u rock'n'roll duh. I to je bilo relaksirajuće za mnoge pesnike naše. Setite se dakle Duška Trifunovića. On je prvo pisao, a onda je ta muzika bila primenjivana. uzimana. Što znači da je on već mislio kao rock'n'roll stvaralac. Dakle, ta vrsta spojenih sudova između poezije i muzike je možda zaista na najljepši mogući način uspela u rock'n'rollu, bar u našim generacijama. Za svaku prethodnu ili onu buduću će neko pronaći da je nešto drugo, ali za naše generacije nesumnjivo da je taj dodir poezije i muzike zaista ona čarolija koja je odredila i naše i našu mladost i naše djetinjstvo.
Naravno da ima neka tajna veza, ali kaže, nama su naši očevi branili da slušamo rock'n'roll, a sada ova sadašnja deca brane svojim očevima da slušaju rock'n'roll, možda je to neka veza, možda nije. Mihajlo Pantić je i sada u kontaktu sa mladima jer im naravno predaje na fakultetu, pa šta on kaže za muziku ovih generacija?
Moj student je Marko Šelić, koji je jedan od najdarovitijih novih muzičara koji se sad jeli opredelio za taj, za tu jednu, da kažem, jedan ogranak. To nije rock and roll, to je hip hop, rap. Dakle, svaka generacija ima svoju muziku, ima svoj izraz. I Peca Popović i ja, kad smo završavali knjigu Biti rock and roll, u stvari dogovorili smo se da ne govorimo o muzici naših sinova. Jer to smatramo na neki način neumesnim. Mislim da svaka generacija ima obavezu, ne prvenstvo, nego obavezu da se samo artikuliš. A ne da je sad neki, jeli, neću reći metuzalemi, ali u svakom slučaju ljudi koji su izakumulirali najrazličitija moguća znanja i naravno da imaju neke svoje kriterijume i neke svoje, da kažem, principe i sisteme i tako dalje, te sisteme ne smete nikom nametati. Bez obzira što oni u nekom trenutku za nekog mogu da budu stimulativni. Podsticaj da, ali prosuđivanje ne. To ostavite onima koji tek imaju nešto da kažu. Oni su to, na kraju krajeva, oni su sad na dnevnom redu. A ovo što smo mi uradili je jedna, mislim, neophodna rekapitulacija i za njih i za nas. Nama da na neki način pokažemo da je to sve imalo i razloga i smisla, a njima da vide da nisu došli, odnosno da ne rastu iz brisanoga prostora, nego da im nešto prethodi. Tako da ne boli glava od znanja. Tako da jedino što ja njima ponekad sugerišem je to da se informišu, pročitaju, čuju, ostvare uvid, jer svi oni koji ulaze imaju tu ideju prvorođenosti, originalnosti, autentičnosti i sve te priče, naravno, koja je neminovna u svakom stvaranju, ali također i postoji obaveza, odnosno činjenica da je umetnost jedna prilično stara, da kažem, čovekova, uopšte civilizacijska i kulturna delatnost, i da na kraju krajeva obrni okreni, čak i kada ste protiv nje, u jednom trenutku ćete se, kad se jednog jutra probudite, jeli, i ostanete se oko sebe, videti milion sličnih ili gotovo identičnih vama, to je neminovno. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. And drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome. It is.
don't do nothing that is cut press. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.
Ali pre svega sloboda, to je ono što karakteriše rock'n'roll i zbog čega su ga mnogi zavoleli. Inače, rock'n'roll je u socijalističkoj Jugoslaviji bio zvanična muzika Saveza socijalističke omladine, pa se na jednom sajmu knjiga, čak i u izdanju Izdavačko-istraživačkog centra Saveza socijalističke omladine Srbije, pojavio almanah Novog talasa u SFRJ pod nazivom Drugom stranom. Bilo je mnogo rock'n'rolla i u partijskim zapisnicima i Aleksandar Raković, kada je radio doktorsku disertaciju, je to sve morao da iščitava.
Partija je pažljivo analizirala rock'n'roll muziku i rock'n'roll poruke i pogotovo tokom 60. godina kada je rock'n'roll otišao u polje levičarenja, marksizma, pacifizma, antisegregacionizma, antikolonijalizma, onda je partija spoznala da je rock'n'roll zapravo ta stremljenja rock'n'rolla i ideje rock'n'rolla da su u skladu sa partijskom ideologijom. I njima nije bilo teško da zaključe da treba da rock'n'roll puste, da se razvija u Jugoslaviji neograničeno, i on se zaista kao muzički pravac razvijao neograničeno do te mere, na primer, da je John Lennon tokom 70. godina video jugoslovenski socijalizam kao neko rešenje koje bi moglo da bude pogodno za svet. Iako ga nije najbolje razumeo, čak nije najbolje razumeo ni odnos jugoslovenskog socijalizma prema jugoslovenskom rock'n'rollu, ali je čitao o jugoslovenskom socijalizmu, o samoupravljanju, i dok je lutao tako od ideje do ideje o Mao, pa Castro, pa ovo, pa ono, onda je u jednom trenutku bio zaokupljen i tim jugoslovenskim socijalizmom i o tome je govorio i dao intervju čak o tome za jugoslovensku štampu. Tako da uopšte ta veza Jugoslavije i rock'n'rolla, dakle, ona je prevazilazila, dalekosežno prevazilazila granice naše zemlje. Pa setite se onog žira koji je poslat Titu, ali on je poslat svim državnicima u to vreme, nije samo poslat Titu, ali opet Titov kabinet je odgovorio John Lennonu, zahvalio mu se na tom žiru, koji, i naravno i njegovi supruzi Yoko Ono, zahvalili su im se na tom žiru. Tako da, eto, znači, jednostavno i ta politika Titova i politika nesvrstanih u to vreme je razumevala da na takav gest Johna Lennona treba odgovoriti i službenom oficijalnom jugoslovenskom zahvalnicom.
E sad, dokumentaristi kažu da je tragedija rock'n'rolla u Jugoslaviji počela 90. u predizbornoj kampanji, kada niko od rockera nije hteo da svira za SPS, niti je bilo ko vredan svirao za nacionalne partije u svojim sredinama. Da li je to tačno ili nije, ne znam. Ali je tačno da i rockeri moraju od nečega da žive, i Miguel Rodriguez ih razume.
Teško je da se živi od rock'n'rolla u Srbiji. Bez obzira, ja sam upoznao puno muzičara koji su talentovani, ali nažalost zbog ekonomske situacije i zbog ukusa društva, jer 90. je bila jako velika klaustrofobija, i onda to je isprečio da se pojavi možda neki talentovani bendovi, mislim, koji nasledi jugoslovenska muzika, jer to je bilo i teško što sadašnje civilno društvo povezuje Katarina Velika sa Jugoslavijom. I nije u pitanju Jugoslavija, nego u pitanju je kvalitet muzike.
I čini se da posle Tita nije bilo takvog rokera kada je pozvao Elipse da mu sviraju za Dan mladosti 1966. godine. Pitala sam Aleksandra Rakovića, ima li rokera među našim političarima?
Recimo, Dinkić je imao svoj rock'n'roll sastav, ali pogledajte, on danas komponuje, na primjer, za folk zvezde. Čak i za neke turbo folk zvezde, ako se ne varam. Sad tu možda mogu da pogrešim, ali svakako za folk zvezde. Znate, ja... Ali mogu da razumem ove rock'n'roll sastave koji sviraju kao prateći sastavi turbo folk zvezdama. Nekad su ti momci prosto usmereni na to da moraju to da radi iz egzistencijalnih razloga. Ali... Eto, kada je reč o Dinkiću, on to ne mora da radi, očigledno da on ima potrebu da se ostvari kao autor i kao tekstopisac i kao kompozitor i tako dalje, ali nekako ne odgovara mi, ja sad govorim svoj lični stav, naravno, ne mora da bude tačan, može bude potpuno pogrešan, ja ostavljam da to drugi procenjuju, da rocker ne treba sebi da dozvoli tu vrstu komocije da uđe u polje saradnje sa folk muzikom. U ovom, kad kažem folk muzikom, ne govorim o našoj izvornoj muzici, naravno, nju visoko cenim, nego govorim o ovoj muzici koja je kao jedan brzi voz udarila rock'n'roll kulturu i jednostavno tokom 90-ih je pregazila. Kad pogledate poslednjih tih decenija, svi ti neki državnici veliki su i bili iz nekog miljea koji je slušao rock'n'roll, Bill Clinton, Javier Solana, su bili hipici, a onda su sve to posle izvrgli na drugu stranu. Postali su nosači imperializma zapravo i agresivne politike protiv drugih zemalja. Tako da, ako to tako možemo da protumačimo, vidimo da i neko ko je izrastao iz tog miljeja, bio hipik, nosio dugu kosu, borio se protiv rata u Vijetnamu, kada dođe do neke pozicije u važnoj nekoj zemlji, a vjerojatno na mikroplanu u nekoj manjoj zemlji, onda posle zaboravlja te ideje rock'n'rolla. A jedna od tih je u stvari da uvek bude socijalni korektiv i pomoć drugim ljudima.
Sjedim oko mene grad, svojim dugim prstima mi dotiruje dlan. Subota, Union Square, čekam da noć pokrije dan. Daleko je, koreci sve drže odnose me. Svjetla počinju paliti se, ulazim i muzika počinje.
Ulazim i muzika počinje.
rock'n'roll kriv za sve, pokvario nam je omladinu, kako se na početku govorilo. Sada nam je u gostima, ako sam dobro shvatila, 18 mladih inženjera, studenata elektrotehnike iz različitih gradova Evrope. Ja pretpostavljam da će oni, bez obzira što imaju i neka dnevna posla, da uspeju da upoznaju i našu muzičku scenu, bar delimično, za tih nekoliko dana koliko budu u Beogradu. U ostalom, više o tome, Vanja Pribić. Vanja, zdravo.
Dobar dan, tako je. Evo, ja se trenutno nalazim na elektrotehničkom fakultetu. Počinje međunarodna akademska radionica Belgrade Game Zone. Ona će trajati do 27. aprila. Cilj ove radionice je da studenti iz Evrope razmene iskustva sa našim studentima i da svi zajedno naprede umeće kreiranja video igara, a i verovatno i nekih muzičkih i kulturnih sadržaja Beograda. A pošto moje znanje o igricama nije toliko veliko, pored mene se nalazi Marina Obrenović iz Udruženja studenata elektrotehnike. Kako ste nam to aktivnosti spremili i gde ste tačno planirali da ih provedete u ovih 7 dana?
Dobar dan. Prvo želim da kažem da želili smo da organizujemo ovu akademsku radionicu tako da bismo proširili svoje znanje, da bismo se umrežili sa ostalim univerzitetima elektrotehnike širom Evrope. Ovdje će naši studenti biti od 20. do 27. aprila, znači za ovih 7 dana. Predavanje će se održati u SAE institutu, u njihovim prostorijama sa računarima. Predavanje će držati najspešniji predstavnici kompanija koje se bave ovom oblašću. Ideja kako smo uopšte došli do kreiranja ove radionice baš za video igre, tako što to je trenutno znanje koje ne može da se dobije na fakultetu i to jedino ovakvim tipom predavanja koje su van univerziteta organizovana može da se dođe do tih znanja koji su jako potrebna i koje nam trebaju za dalje prosto apliciranje za posao i za naše usavršavanje. Stalno je dobro za razmenjivanje iskustava sa drugim studentima i nova razmena mišljenja i ideja. Takođe, sutra nam je svečano otvaranje u svečanoj sali gradske opštine Vračar u 9 sati, tako da pozivamo sve slušalce vašeg radija da dođu na ovaj događaj. Takođe, želimo da napomenemo da naše udruženje organizuje ostale projekte kao što je Soft Skills Academy koja se održava od 19. do 23. maja. To je besplatni seminar namenjen svim studentima Beogradskog univerziteta. Seminar je u pitanju su neke veštine, to jest kako se, šta je to timski rad, šta je to javni nastup, kako se piše CV, kako se piše projekat.
Pa to je jako zanimljivo, ali ja mislim da ćete morati da nas podsjetite, pošto je taj 19. maj, rekao ste, jako daleko. Ko će to da pamti?
Da, samo hoću da naglasim da su prijave od 23. aprila otvorene na sajtu softskillsacademy.rs i da se tu mogu prijaviti svi studenti Beogradskog univerziteta. I također sam htjela da kažem u vezi radionice Belgrade Game Zone, mi ćemo naše učesnike provoditi naravno kroz Beograd, pokazat ćemo, bit ćemo u Belom dvoru, muzej Nikole Tesle, obići ćemo hram Svetog Savi i pokušat ćemo da pokažemo Beograd u najlepšem svetlu.
Hvala. I beogradsku muzičku scenu im predstavite obavezno. Hvala. Yeah. Pa javio nam se i George, verovatno SNS bot, pa verovatno ćete se i založiti kod SNS-a za bolji status rock'n'rolla, ja se nadam, pošto, domaćeg rock'n'rolla, pošto vidim američki vam se baš ne dopada, jer kaže rock'n'roll je nastao iz američke folk muzike, opa cupa, ali na engleskom. Nije nastao bezgrešno, pevao o životu, problemima i ljubavi, pa naravno te pesme su nam valjda i najbliže. Elvis je, na primjer, želeo da svojoj mami čestita rođendan nekom pesmicom i nije ni sanjao da je tako otkrio rock'n'roll. A slikar Miloje Marković možda voli rock'n'roll, to ne znamo, Rajko Milošević je sa njim razgovarao, ali je izložio svoje slike u Beogradskom etnografskom muzeju i odabrao je taj prostor jer posetilac, gledajući njegova ulja i ono što na njima, ima utisak da je reč zaista o muzejskim eksponatima iz ove kuće.
Autor je izložio 20 slika, od kojih su samo 4 portreti, a ostalo mrtve prirode. Motiv je ovih slika na kojima se često pojavljuje beli luks u kućni, bogoslužbeni predmeti koji su prestali da se koriste pre 100 godina, kao što su krčazi, kadionice, kondiri i ćupovi.
Ovo je pekarca Radušana u Hilandaru, evite. Ovo je predmet koji sam slikao, oni su nešto izložili, to je, nalazi se svadbarski bardak. Svadbarski bardak je ukrašen aplikacijama, ono kad se pozivaju na svadbu, znam, kad pozivaju na svadbu rakiju, pa onda kao nešto, ajde popijte nešto i dođete na svadbu i to. I to je sad nešto što je nestalo, jer je prestalo se proizvodi 20. godina 20. veka.
Sve je kod Markovića starinsko. Motivi, paleta, valeri, tekstura, pa čak i ramovi. One su postavljeni tako da se ne odvajaju od platan, nego se čini da čine celinu jednog istog materijala.
Vidite, ovo su vrata iz Hilandara, originala. Ja sam dobio blagoslov od patrijarha Pavla da uradim jedan ciklus hilandarskih slika povodom 2000 godina hrišćanstva i onda sam radio jedan ciklus. Ovo je jaram.
Za jednog vola?
Za jednog vola, tačno, pravo.
Po prvi put vidim, uvek sam vidio jarmara
za dva. Ne, za dva vola, da, vrlo je redko, pošto ja skupljam etnografske sakrane stvari, ja imam dosta veliku zbirku. Vi sad vidite ram, ovo i ovo je ram, ili tako, ali ovo je slika.
Izložba ima naziv Stvarnost iluzije. Zašto?
Zato što je za moja slikaštvo vezana iluzija. Evo vidite, moje čipke misle da su zalepljene, pogledajte ovo.
Ali koga i zašto privlači ovakav realizam? Sa Photoshopom, kamerom i običnim aparatom se može postići mnogo više. Ljiljana Radošević.
Kao da to nije slika, nego da je predmet. Toliko opuštajuće, toliko vraća se u prošlost i on u stvari našu tradiciju.
Čemu potreba ljudima za ovakvom ulepšanom slikarskom prošlošću? Dr. Sofija Kostić, antropolog, kaže da je reč o traženju idealnog sveta, nasuprot postojećem koji to nije.
Miran, pošten, lep, bezopasan, ali eto da kažem dirljivo, fin.
Izvesno Markovićevo slikarstvo spada u realizam, ali koji? Fantastični nije, magični teško, Photoshop nikako, a kritičar Sreto Bošnjak se opredeljuje za metarealizam.
Kad čovjek malo bolje razmisli, onda shvati u stvari da ne se ne radi o iluziji stvarnosti, nego o stvarnosti i iluzije. Da je njegova slika ta iluzija koja je stvarna i koja nosi jedan fini slikarski model.
Ova izložba će biti otvorena do kraja ovog mjeseca.
Beograd 202. Mister Dan kao planinska reka, kao pušten sa lanca, kao lakši od vode. Pužam ruke, dodirujem stvari, to je poseban obred i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Potpuno svestan da prolazi vreme, kao padanje peska, kao praškanje vode. Otvaram oči, gledam unutra, moje sumnje su glupe i postajem siguran da to je stvaran svet u meni. To je stvaran svet u meni. To je stvaran svet u meni. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe.
Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stajanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe.
Ja sam Bane Krstić iz grupe Gara Visokak. Ja ću vam reći moju top listu koja će biti u stvari po pesmama, a reći vam i poneku rečenicu o tome zašto sam izabrao baš te pesme. Evo na 10. mestu to je pesma Yesterday od Beatlesa. Sećam se tog dana 1976. ili 7. godine kada sam čuo tu pesmu i da sam bio zapanjen. To me toliko snažno dodirnulo da sam uskoro kupio akustičnu gitaru i počeo da vežbam da sviram. Naravno, posle 10-15 godina tek nastale su i prve pesme Garavog sokaka. Na 9. mestu bi stavio pesmu Zvonka Bogdana, a to je pesma Kada padne prvi sneg. To je jedna inače rumunska stara pesma koja se peva i u belom svetu, ima verzija na engleskom jeziku, peva je grupa Vaja Kondios, ali pesma koja odražava taj jedan svet tamburaštva i tog utjeca koji nije bio samo, da kažem, okrenut rock'n'rollu, koji je tad bio u pravom smislu reči rock'n'roll, nego sam ja u to vreme rado slušao i tamburašku muziku. A da kažem, tad dolazimo već do 8. pesme, to je pesma Ružica Sibila. Ona govori upravo o tome da sam ja kao mladić odrastao uz muziku Bijelog dugmeta, tako da verujem da je Bijelo dugme bilo jedan divan sastav za odrastanje. Evo, stavljam 7. pesmu, a to je Buđav lebac od grupe SARS, koja je isto tako meni izazvala jednu snažnu reakciju, jer mislim da to posle dugo vremena se pojavio u Srbiji bend koji je tako na jedan kreativan i sjajan način opisao i situaciju i sebe izrazio na jedan novi način. Vratio bi se na Janiku Balaža i to bi bila 6. pesma, 8 tamburaša s Petrova Radina. Tako da sam ponosan na jedan CD Janike Balaža koji sam objavio, koji sam skupio 25 najlepših kompozicija koje sam našao, a da je snimio baš ovaj veliki umetnik. Kad smo kod Janike Balaža, onda neminovno je da dolazimo u jedan svet tamburaštva koji je vezan za romsku muziku i za romske pevače, a koji su u principu na margini medijskog poznavanja. To su ljudi koje ne možete da vidite na televiziji, koje ja nisam mogao da vidim na televiziji, a sretao sam ih po svim čardama na Dunavu. To bi bila pesma Čerdo Mile Variškoda. Na 4. mestu bi stavio pesmu koja mene podsjeća na moje, gde najviše volim da provodim slobodno vreme, a to je Dunav, pesmu Garavog sokaka Teci, teci Dunave. Na 3. mestu bi sad stavio neku pesmu koja je bila kao neki zenit mog razvojnog puta kao autora. To je pesma Ko te ima, taj te nema, za koju sam sigurno postigla veliki uspeh koji će možda i ostati posle Garavog sokaka. Odmah čim je nastala, svirali su i svi tamburaši sveta u roku od nekoliko dana nakon izvedbe Zvonka Bogdana, ali ono što mogu sad sa ponosom da kažem i možda premijerno za ovu priliku, da je ovu pesmu na svom albumu otpevao i Johnny Štulić. Na 2. mestu moje top liste nalazi se pesma sa novog albuma Garavog sokaka Zrnce ljubavi. Pesma se zove Kad su stvari same. Na 1. mestu moje omiljene top liste nalazi se pesma Ja plačem samo kada ljuštim luk, zato što je Garavi sokak za mene bio i ostao poruka optimizma i samim tim poručujem svima vama koji slušate da se potrudite da plačete samo kada ljuštite luk i nikad više. Thank you.
Bane Roker, da li se uklapa u foto robota tipičnog vojvođanskog rokera kako ga je video Bogomir Mijatović u enciklopediju rock muzike u Vojvodini, a tipičan je u Vojvodini talentovan, ali lenj, nestrpljiv, nenametljiv i malodušan. Nedelje programa 202 ove sedmice ste izabrali jednu staru pesmu Immigrant Song grupe Led Zeppelin. rock and roll na papiru vam se izgleda manje dopada od ovog koji se sluša, a šta sve tek nismo prelistali, naravno sve one silne enciklopedije koje nam je Petar Janjatović priredio, pa U enciklopedija, pa XU, pa Peca Popović, pa koliko li tekari zauzima njegova biblioteka, nažalost danas nismo mogli da ga čujemo, ali recimo u njegovom posedu je originalni rukopis Johna Lennona sa potpisima sve četvorice, koji je upućen prvom jugoslovenskom fan klubu u Zagrebu 1967. godine, kaže, kad bi morao da ide iz zemlje, jedino bi to poneo. Pa onda Bregovićev tekst pesme Pljuni i zapevaj moja Jugoslavija, ob tekstu i mnogi Bore Đorđevića, Balaševićev rukopis iz 78. godine, što je svojevrsna himna Srbije, kaže Pecan, njegov najbolji tekst koji nikada nije izašao u javnost, onda nije smeo da se snimi, a kasnije je to malo bilo neukusno. To se inače zove Srbija na istoku, jedina u svemiru. A prelistali smo malo tu enciklopediju rock muzike u Vojvodini. Ona počinje ovako: sudskim rešenjem kojim se kažnjavaju četiri lica zato što su 9. jula 75. godine oko 23.30 u gostioni Sutjeska u Crvenki koristili muzičke instrumente prekosobne jačine zvuka. Tako je rock'n'roll i počinjao. A završava se fotokopijom odluke žirija kojom se Ninova nagrada kritike za najbolji roman 2011. godine dodeljuje Slobodanu Tišmi za Bernardijevu sobu. Mijatović dodaje da je još jedan novosadski roker, pisac i profesor matematike Vladimir Tasić dobitnik Ninovog priznanja. Kako su se zvali tih zlatnih godina u Vojvodini? Bili su Detlići, Distorzija, Motorne testere, pa onda Biseri, Dečaci, Komete, Meteori, i tako su lelujali svetom. A evo i još jednog preporuke sa tribine u Domu omladine, kako treba da razmišljamo kad slušamo bilo kakvu muziku, pa i rock'n'roll.
Rock'n'roll je samo jedan produkt kulture jednog društva koji je napravljen da bi se uniformisalo to društvo i da bi se napravio jedan fiktivni slobodni prostor gde vi možete slušati rock and roll, ali imati određeni broj prostitutki, određeni broj narkomana, određeni broj ludaka, a onda i određeni broj političara. Zapravo naše oči ne postoje slobodno, ne vidite slobodno, nego su kulturološki proizvedene, a proizvodi ih određena moć unutar društva da vi držite određene stvari kao vrednosti i vidite ih kao takve. Ako ih vidite kao takve, onda 70. neke godine jedan fini mislilac je napisao jednu finu knjigu, a u predgovoru te knjige je rekao: ako je pitanje seksualnosti ono koje bi trebalo da bude najsubverzivnije moguće po istoriju Zapada u poslednjih 5 vekova, ono zapravo jeste isto tako kanalisano, dozirano i proizvedeno koliko treba da bude. Onda novi val je malo dete tu za jednu vrstu proizvodnje, ali prostor je slobodan, mi možemo da osvojimo mnogo veće prostore za one vrednosti za koje mi držimo.
I to je rock'n'roll, ili kako poručuju Stonesi, smira je dana, sedim i posmatram decu kako se igraju, čine ono što sam i ja činio, misleći da je to nešto novo. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now you go. Don't you know that now you're gone and I'm left here on my own? Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to
have to stay forever. I will understand.